V roce 1928 spolupracovala skupina Jarmily Krešlové taky se Sašou Machovem. Jednak se on jako tanečník zúčastnil matčiny choreografie Obrázky z galerie s hudbou Musorgského a s verší Vítězlava Nezvala na motivy Velkoměsta. To bylo taky libretto od Jarmily Krešlové, od mé matky. Ale kromě toho použil taky skupinu k tomu, že sám choreografoval od Manuela de Falla, myslím, že Čarodějnou lásku, nevím jestli celou, ale prostě část toho večera, který společně postavili, tvořila ta Čarodějná láska. Máme z toho fotografie. V avantgardních divadlech spolupracovala s E.F. Buriánem, s Jiřím Frejkou, s Jindřichem Honzlem, například v Osvobozeném divadle, v Moderním studiu, v divadle Dada. Byl to například křest svatého Vladimíra s voicebandem E.F. Buriána nebo s Honzlem zase Mahenovi Trosečníky. Taky dělali Čepliniádu, kde vystoupili tři Čeplini v takových těch charakteristických oblecích a charakteristických pohybech. Taky byla vyzvána Hilarem ke spolupráci v Národním divadle na Faustovi a to moje teta Naděnka vždycky vypráví, jak měl nehorázný požadavky ten Hilar. No, jednou teda sám si z toho udělal legraci, říkal, dámy, vy musíte vyskočit a zůstat chvilku ve vzduchu. No, ale to už jako bylo samozřejmě bráno jako žertem, ale měl tam i docela protivné výstupy. Takže skupina mnohem raději spolupracovala s těmi Buriány, Frejky a ostatními. Ve 30. letech už začala moje matka pracovat na mnohem náročnějších celovečerních baletech. Například v roce 31 postavila Zelenou flétnu s novým libretem vlastním a taky podle vlastních návrhů kostýmů. Totiž říkám nové libreto proto, protože to původní libreto si napsal Max Reinhardt a k tomu mu sestavil jakýsi pan Nielsen hudbu z různých skladeb Wolfganga Amadea Mozarta. A tu hudbu tedy moje matka použila pro tu Zelenou flétnu, která se celá odbývá někde v daleké Asii. Fotografie dělal tehdy Josef Sudek a Sudek fotografoval taky kratší tanec, který matka choreografovala pro soutěž v Paříži, která se konala v roce 1932. Byla to ta soutěž, kde Kurt Jos získal zlatou medaili za protiválečnou choreografii Zelený stůl. Rózl Chládek tam taky dostala cenu a moje matka získala bronzovou medaili za taneční scénu, která se jmenovala V podvečer parného dne, pro kterou na její libreto napsal hudbu Václav Smetáček. Kostýmy navrhovala scénografka Nevolová a sice proto, že všechny členky skupiny říkali Jarmilko, Jarmilko, to není možný, aby si to sama navrhla, to musí být skutečně profesionální. No tak to byly kostýmy profesionální, ale jak je vidno z fotografií Josefa Sudka, byly velice konvenční. Ve skupině tehdy tančila Nataša Hodáčová, později Golová, my jsme ji říkali Naška. A když přijela do Paříže, tak se tam prostřednictvím Šímy, tedy vlastně prostřednictvím mýho otce, který se znal s Šímou, o kterém taky psal, se seznámila s Tristanem Carou, což byla její velká láska, která trvala ještě i po druhé světové válce. Svému příteli Františkovi Vnoučkovi tehdy z Paříže poslala svůj portrét od Šímy, o kterém se velice dlouho nevědělo, koho spodobňuje. A teďka právě tím mým svědectvím, že se Nataša seznámila tehdy v roce 32 s Šímou, tak Ladislav Daneš udělal o tom pořad do televize, jak se našel imaginární portrét Nataši Golové. V roce 1938 připravila moje matka další taneční divadlo, a sice to bylo Ze života hmyzu bratří Čapků, a bylo to připraveno už úplně k vystoupení, bylo to celé už schoreografované, jenom nebyly ještě ušity kostýmy. Tance tam byly na hudbu Leoše Janáčka po zarostlém chodníčku, ale byly tam mluvené pasáže a já jsem tehdy byla, kolik mě bylo, mě bylo 11. V těch 11 letech jsem tam hrála jednoho slimáka. Tak si pamatuju, že jsem říkala, jen aby bylo hodně kapušty a málo šlimáků. No, ale bohužel k tomu nedošlo, protože po roce 39, teda hned po 15. březnu, byly veškeré hry z pera Čapků zakázány. Jo? Takže bohužel pracovalo se na tom, myslím, skoro 2 roky a mohlo to být velice zajímavé. V tom roce 1938 nás navštívila taky teta Elis Masaryková, než emigrovala poprvé. A my jsme to samozřejmě nevěděli, že vlastně se s náma přišla rozloučit. Byla u nás v neděli a to se pamatuju úplně přesně, že jsme měli k obědu husí játra na cibulce s rýží a potom plněný pomeranč s šlehačkou s ořechama. Ono totiž to bylo tak, ono se v tom 38. roce vědělo, že přijde válka, a moje máma říkala, musím tě vykrmit, abys byla připravená na tu podvýživu. No, že by mě to přímo připravilo, to se nedá říct, protože nejhorší na tom bylo, že jsem za války pak začala hodně růst, takže ta podvýživa se na mě podepsala. No, ty játra byly nádherný, protože jak jsme bydleli v Dušní ulici, kolem byly taky košer řezníci, kteří prodávali nádherná, veliká, bílá, husí játra. Už jsem od té doby nikdy tak dobrá játra nejedla. No a na mě pak udělalo velký dojem, že teta Elis druhý den nám poslala dopis, což teda se má dělat, když člověk je na návštěvě, tak má potom druhý den napsat, anebo v dnešní době aspoň e-mailovat nebo zatelefonovat, že děkuje za to pozvání, a na mě udělalo dojem, že tam napsala děkuji oběma vám dámám. No a mě bylo tehdy kolik? 12 let, takže to na mě udělalo dojem, že mě někdo považuje za dámu. No ale byl to moc hezký den, krásně jsme si povídali a už samozřejmě já jako dítě jsem nevnímala ten podtext, který tam byl, který prožívali ty obě přítelkyně, máma s Elis, že se vlastně na dlouhou dobu loučí. Skupina jezdila každé léto na takové soustředění. Byli jsme například taky asi 2x nad Novým Městem nad Metují, na Resku jsme to měli na měsíc pronajaté, tam to bylo moc pěkné. Ale naposled před válkou jsme byli v roce 39 v Chuchli. A pamatuju se, že jsme byli zrovna se koupat u Vltavy odpoledne, když jsme se dověděli 1. září, že vypukla válka. Taky jsme se Hned druhý den dozvěděli, protože tam s námi byla Alenka Čapková, moje přítelkyně a dcera Josefa Čapka, že Josef Čapek byl zatčen jako rukojmí hned ten první den války. Taky byl zrovna v Praze můj tatínek, ten přispěchal, ačkoliv už rodiče byli rozvedeni, tak přispěchal za námi. Takže tento den ve Velké Chuchli u Vltavy mě navždycky uvízne v paměti. Je to zvláštní, ale na začátku války jsme pocítili jakousi úlevu. Přestože jsme samozřejmě měli hrůzu z té války, už jsme na ní byli připraveni přes rok. Ale ten rok předtím právě byl strašně temný, zvlášť když nastal ten pakt mezi Ribbentropem a Stalinem, tak už jsme úplně ztráceli víru. A když teda konečně se někdo proti Hitlerovi postavil, tak to pro nás byla určitá úleva. My jsme tehdy bydleli s mámou v Dušní ulici, to byla velice temná ulice. Já jsem odtud navštěvovala akademické gymnázium, které tehdy sídlilo na Příkopech, a když jsem šla 15. března do školy, tak právě jsem tam zažila ten vjezd Němců do Prahy a celé to srocení lidu, kteří jim hrozili pěstmi nebo brečeli. Já jsem z toho byla úplně vyvedená z míry, šla jsem normálně do školy. Je zajímavé, že ve škole bylo normální vyučování. Ono asi úplně normální nebylo, ale zkrátka sešli jsme se tam a pak vím, že jsem odešla nějak dřív. A doma už jsem našla, že kromě mé matky tam přišla taky moje teta Naďa a taky můj otec, který právě byl na přednáškové cestě v Československu, a viděla jsem, jak byli všichni zdrceni, teda včetně mého otce, který to sice čekal. Všichni jsme to čekali, ale když to přišlo, tak to bylo strašně deprimující. Večer jsem potom šla za svou přítelkyní, která mi v té době byla vedle rodiny jako nejblíž, a to byla napůl židovka, která už mě tehdy sdělila, že odjede s tím transportem Wintonovým do Anglie. Byla jsem pak pozvaná na předvečer jejího odjezdu k ním na večeři a pamatuju se, že jsem jí koupila malý prstýnek zlatý a do té krabičky jsem vtlačila kresbu prezidentské vlajky, kde byl náš státní znak. No a to jsem tak pečlivě vtlačila, že ona si toho prej vůbec nevšimla. Ona totiž přijela 28. října 89 se svou rodinou do Prahy a šla se podívat, chtěla navštívit mou mámu, která už nežila, a tak jsme se viděli a ona mě teda řekla, že si vůbec nevšimla, že jsem jí takovouhle vzpomínku do té krabičky vpašovala. V roce 1941 se stalo, že na českých školách neměli dále studovat lidé s německou státní příslušností. Když se totiž moji rodiče v roce 1939 teda definitivně rozešli, když byl definitivně ten rozvod jaksi úředně stvrzen, tak matka hned požádala o českou státní příslušnost pro sebe a pro mě, ale nedostala ji. A tak jsem já teda chodila do české školy s německou státní příslušností a tam okamžitě v tom roce 1941 řekli, že musím vstoupit do toho jejich svazu mládeže, BDM se to jmenovalo, a že bych měla přejít do německé školy. Tak matka využila toho, že jsem byla v té době už dost podvyživená, protože jsem začala hodně růst, a tak spolu s jednou naší lékařkou prostě pro mě vymohla, že jsem mohla úplně opustit školu, pak jsem měla jenom nějaké domácí vyučování, latinu, matematiku, češtinu a přihlásila jsem se vlastně zároveň taky do jejího semináře matčina. Ona totiž, když v roce 31 dostala to povolení založit si školu, tak v tom zároveň bylo povolení vyučovat profesionály, protože ona sama tady předložila doklad o tom, že v Hellerau u Drážďan 2 roky v profesionální škole učila. Takže já jsem od toho roku 41 až do roku 45 u ní skládala ten seminář, který se teda týkal výuky pohybové výchovy a taky tance. Samozřejmě jsem po celou tu dobu taky tančila v taneční skupině své matky, například v roce 40, to byly královničky, to jsem ještě byla nejmenší a nejmladší, takže jsem dělala tu hlavní královničku. Velice jsem to měla ráda, protože jsem si tam mohla i zaspívat. Královničky, to je takový obřad, který vychází ještě z pohanských dob. Většinou se znají královničky hanácké, které taky zpracoval Leoš Janáček. Ale královničky, které jsme tančili my, byly z Horácka, to znamená z Vysočiny, a tančili jsme to na zahradě Umělecko-průmyslového muzea poprvé. Pak jsme s tím byli ještě na zájezdech. Tehdy taky do našeho života blíže vstoupila Heda Kaufmanová. Možná, že posluchači znají její knížku Válečné vzpomínky anebo její verše. Slova hledám se jmenuje ta sbírka jejich veršů. Tam je taky jedna báseň, kterou napsala na mou matku. A sice tam o ní mluví jako o admirálovi, protože ona poprvé viděla moji matku, když hrála Kolumba v roce 36. A od té doby se nabídla, že bude dělat takového jako tiskového, neříkalo se tomu tiskový mluvčí, ale prostě propagátora. No a na začátku války mě začala učit anglicky a hodně se u nás vyskytovala. Ta báseň je z roku 1940, ačkoliv je v té sbírce chybně napsáno 1942. Heda Kaufmanová potom přivedla moji matku a moji tetu, aniž já bych o tom věděla, do takové odbojové skupiny, ta se jmenovala Petiční výbor Věrni zůstaneme. Myslím, že tam byli většinou sociální demokraté, že, ale skauti taky, protože Heda byla velký skaut a to nás zbližovalo, protože já jsem taky před válkou byla skautka, dokud teda Hitler skauting u nás nezakázal. Já jsem samozřejmě vůbec netušila, co všecko moje máma a moje teta v rámci této odbojové skupiny dělali. Především se zřejmě hodně v našem bytě, anebo taky v některých volných hodinách ve škole mé matky scházeli ti pracovníci, pokud se teda znali, protože jak víme, nesmělo se v takové organizaci znát mnoho lidí, aby se vzájemně nemohli eventuálně udat při mučení nebo tak. No a taky jsem ze záhadných důvodů někdy, jako mě máma odvedla někam přespat k někomu známému, jakou výmluvu se vymyslela, to už teďka nevím, ale vím, že jsem několikrát nespala doma. Ale jinak přespávala Heda spíš častěji u mé tety Nadi. Tak se taky stalo, že Heda, když vstoupila do ilegality, protože odmítla jít do transportu, tak v roce 43 někdo udal moji tetu Naďu, že tam Heda přespává. Naštěstí ji tam nenašli, ale pamatuju se velmi dobře, jak přišli k nám
tetu Naďu zatknout, dva pánové, kteří říkali, vemte si jenom klíče, a babička říkala, oni totiž přišli před obědem a babička říkala, ať se aspoň naobědvá, ať aspoň něco sní. A oni řekli, to není potřeba, odvedli ji okamžitě. A jak jsem se později dověděla, odvedli ji do její mansardy a tam vyplenili všelijaký věci, které tam teta měla. Taky tam měla flašku koňaku připravenou na konec války, tak to samozřejmě vypili.
Moje teta byla 2 roky v koncentráku v Terezíně, v Ravensbrücku a ještě v jakémsi Bartu.
Ale to jsem se dověděla všecko až později. Já jsem druhý den, já nevím, kde jsem vzala tu odvahu, prostě druhý den jsem se vydala do té mansardy, ta byla přelepena páskou, dveře jako nebyly zamčený na klíč, ale byly přelepeny páskou gestapa. Já jsem prostě otevřela, šla jsem dovnitř a vyndala jsem, nebo přinesla jsem odtamtud řadu tetiných fotografií, aby měla nějakou vzpomínku a taky dopisy. Například tam bylo taky poděkování z Hradu od Edvarda Beneše, že děkuje za projevení sympatií, což samozřejmě, kdyby byli našli, tak by to bylo tetě přitížilo. To jsem všecko odnesla teda domů a dobře jsem udělala, protože po válce pochopitelně ta mansarda už byla obsazená, myslím, nějakými Němci a už tam nebylo vůbec nic.
V období, kdy jsem se chtěla stát zpěvačkou nebo herečkou za války, tak jsem dostala nějaké doporučení na paní Fierlingrovou. Byla to sestra toho předsedy pozdějšího vlády, ale ona teda vůbec se politicky neangažovala a myslím, že taky měla prostě rozumné názory, ale ona vyučovala řeč. Později se stala kantorkou na Damu a mě vyučovala taky zpěv. A já jsem k ní chodila na hodiny s takovou notovou sbírkou árií z Bacha, Johanna Sebastiana Bacha. A z toho jsem taky některé ty písně s ní nastudovala. A vůbec jsem netušila, že to je sborník, který patří Hedě Kaufmanové a že ona do něj vevázala, protože ona se učila knihvazačství, tak vevázala do těch desek psychiatrickou diagnózu Hitlera, kterou vypracoval její bratr. Takže jsem chodila po Praze a jezdila tramvají po Praze s velezrádnou knížkou a vůbec jsem o tom nevěděla.
Ale abych se vrátila k tomu petičnímu výboru, tak Heda píše, já jsem o tom samozřejmě vůbec nevěděla, Heda píše v té své vzpomínkové knížce o tom, že i můj tatínek Oskar Schürer pomohl, když potřebovali zjistit něco o profesorovi Číškovi, který byl ve věznici v Mnichově a byl převezen po infarktu do nemocnice a tak matka prosila otce, aby se tam podíval do té nemocnice. On tam skutečně byl, celý ten dopis Heda Kaufmanová cituje ve své knížce, co se dozvěděl teda od té ošetřující sestry a od ošetřujícího lékaře. Můj tatínek taky, když byl zatčen Josef Čapek, kterého on považoval za svého přítele, tak tehdy v tom roce 39 hned zkoušel, jak by ho uvolnil z toho rukojemství, což se samozřejmě nepodařilo, ale aspoň mu dovolili, aby na přání Josefa Čapka mu poslal nějaké knížky. Čapek uměl německy, tak přál si nějaké filozofické knížky, které mu teda ještě se podařilo tatínkovi do té věznice poslat.
Když ale se válka chýlila ke konci, tak jsme ukrývali občas básníka Františka Listopada vlastně jménem Jiří Synek. On totiž chodil s jednou členkou taneční skupiny, René Zachovalovou, a tak jsem se k tomu dostala i já. Například se velice pamatuji v době, kdy naše škola byla zrušena, totiž zrušili ji Němci, armáda a sice letectvo, tak byl nábytek ze školy umístěn v takovém skladišti v našem domě dole v zadním traktu a naproti hned měli kancelář právě ti letci a ty tam byli celonočně, celodenně, prostě 24 hodin. A já jsem musela provést toho Františka Listopada večer do toho skladiště. No a stalo se, že jak jsem ho tam přivedla a on se zevnitř zamykal a já jsem musela zvenčí předstírat, že zamykám, tak prostě ten jeden mladý Němec vykoukl a teď chtěl být galantní, říkal, nepotřebujete světlo a tak dále a tak dále. No a já jsem se splašila a utekla jsem rychle pryč. Potom druhý den mě Jirka vyhuboval, že ještě neměl úplně zamčeno, když já už jsem zmizela, no ale naštěstí si toho ten Němec nevšiml, že se tam odstly ještě nějaké zvuky, protože byl zaujat mladou dívkou, ještě myslím, že kousek za mnou běžel a pak se teprve vrátil do kanceláře. Jinak v domě jsem předstírala, že s ním chodím, s Františkem Listopadem. Samozřejmě jsem ho nemenovala, ale prostě domovník, který musel všechno vědět, tak tomu jsem řekla, že prostě mám chlapce a že maminka o tom nesmí vědět, takže ho vodím vždycky tam do toho skladiště. No.